tere tulemast edasi.org järjekordsesse podcasti episoodi. Loodan, et olete kohal nii vaimselt, füüsiliselt, hingeliselt, mis iganes tasandil. Minu tänaseks tagasi saatesarja külaliseks on siis Johanna-Maria Lehtme ja temal on erinevaid nimetusi siin Wikipedia alaselt ära toodud, kuid tema põhiline ja ma eeldan ka ainus tõeline selline südamelähedane teema on siis MTÜ Slava Ukraini eestvedamine ja sellest täna me ka räägime loodetavasti sellistel teemadel, mida ehk ei ole meedias seni nii täpselt süvitsi küsitud, arutatud ja Johanna-Maria, äkki sa tutvustad ennast paari sõnaga veel, mis minul jäi nagu mainimata ja asuksime kohe nagu asja juurde tõsiste küsimusteni.
No see tuleb suhteliselt lühike vastus, et minu elus ongi hetkel ainult Slava Ukraini, läbi mille me siis aitame Ukrainat ja teine roll minu elus on olla ema. See ongi kõik.
Aga sa võib öelda, et Slava Ukraini on ka sinu nii-öelda laps mingis mõttes ikkagi?
Jaa, võib küll öelda, et see kujunes kuidagi nii, et ma austas ei oleks osanud arvata, et me seda nii kaua teeme. Et sõja alguses me olime tegelikult ju põlve otsas nokitsajad ja kõik see oli meile väga uus, aga nüüd tuleb selle organisatsiooni eest hoolitseda tegelikult täpselt samamoodi nagu lapse eest, et jälgida selle arengut. Ja vaadata, et see kasvaks täpselt selliseks organisatsiooniks, nagu tal on potentsiaali.
Võiks eeldada, et nii tõsise MTÜ asutamine ja järjepidev hooldamine ja ülevalpidamine kõik nõuavad tohutult energiat, need nõuavad mingit missioonitunnet, et kus alguse sai, et sa tundsid, et sa tahad aktiivselt osaleda siis Ukraina toetamisel läbi konkreetsete vahendite, mitte lihtsalt, et noh, et jagame Facebookis mingisugused toetavaid sõnumeid, vaid konkreetselt sa tahaksid siis aidata sõjategevuses kannatanuid ja nii edasi, et see ei ole uitmõte, mis kuskilt laest tuli, et seal peab olema mingi sügavam soov.
Ega mul tegelikult ju ei olnud teist valiku võimalust, et ma elasin varem Kiievis, minu lapse isa on ukrainlane, minu tütar Sume on pool eestlane, pool ukrainlane, et kui ma 27. veebruari tegelikult sain selle kõne, et on vaja kiirabi, siis sealt see kõik alguse sai. Ja mul ei olnud teist valikut, kui et aidata. Võibolla, kui ei oleks ma seda kõnet saanud, oleks ma aidanud teisel moel, aga ma oleks seda ikkagi teinud.
Kui tihti sinult siis nõuab MTÜ Eesti-Ukraina vahelist reisimist, et sa pead füüsiliselt juba koha peal olema seal meeldane, et ikka tihti, et või...
Ja tegelikult kõige õigem otsus ja valik, mida ma arvan, et selle Slava Ukraini eksisteerimise ajal teinud, on see, et aprilli alguses ma läksin ise Ukrainasse koha peale. Sest et siis hakkasid asjad juhtuma ja hakkasid kontaktid tekima tegelikult, mis on aidanud väga palju praegu selle Slava Ukrainile kaasa. Et otse kontaktid siis sõjaväega, meedikutega, valitsusliikmetega, parlamendi liikmetega, et kõik, mis aitaksid tegelikult meil areneda. Ja kui alguses tegelikult saadeti, et terve Euroopa ja terve maailm tegelikult aktiveerus ja saadeti riideid ja asju, toitu, eks ju, siis keegi ei küsinud, mida ukrainlastelt tegelikult reaalselt tarvis on. Ja kui tuli see 27. veebruari kõne, siis me saime aru, nii, meil on kiirabisid vaja. Selle järel tekis küsimus, et mida teil sinna veel sisse on vaja panna, mille järgi teil on vajadus ja nii see hakkaski kõik kujunema. Nüüd see, eks on Slava Ukraini tegelikult, me kutsume seda tüdrukutega naljatlemisi Slava 2.0-iks, sest et me ei saada enam kiirabisid, me ei tegele enam haiglate varustamisega, vaid me oleme pannud terve oma fookuse tegelikult rinde varustamisele ja rinde meedikute varustamisele.
Kui reisida Ukrainasse ja tulla sealt mingil hetkel tagasi näiteks Eestisse. Kas seal on mingisugune ülemineku punkt ka, kus sa tunned, et sa oled konkreetselt ühest reaalsusfäärist tulnud teise või seal ei ole mingit üleminekut? Et see reaalsus, mis on seal ja reaalsus, mis on praegu siin Tallinnas, et minu peas nad tunduvad olevat kardinaalselt erinevad meeleseisundid. Kas sa tunnetad, et sa tuled nagu ühest reaalsusest teise?
Need on täielikult paralleeluniversumid. Ma olen tavaliselt 3 nädalat kuni 6 aega Ukrainas ja nädal aega Eestis. Ja eile öösel, kui ma saabusin, siis ma tegelikult vaatsin Tallinna lennujaama kodulehekülje pealt, et millal on järgmine Varssavi lend. Tagasi, et mul on hästi raske siin Eestis olla, ma tean, et hetkel on see vajalik viibida isegi 2 nädalat siin, et organisatsioon on kasvanud, mul on vaja uusi meeskonna liikmeid, projektid on hoopis suuremaks kasvanud, et mul on hästi raske siin olla, aga ma olen siin põhimõtteliselt ainult oma tütre pärast, et ma saaksin temaga natukene aega koos veeta. Et üks reaalsus on tegelikult ka Ukraina sees veel erinev, et see, kus sa oled Lääne-Ukrainas, kus tegelikult on asjad maha rahunenud, poed töötavad, reaalne tavaline elu on kõik taastunud ja see on siis täielik kontrast sellega võrreldes, mis toimub idas. Et käies rindel ja tagalas, mentaliteet on hoopis teine, jututeemad on teised ja ka tegelikult üksteise arusaamine ja läbielatu arusaamine on hoopis erinevad asjad.
Aga kas see väljendub ka siis nagu näiteks Lääne- ja Ida-Ukrainlaste omavahelises suhtluses või nad on kõik ühes paadis või on lihtsalt, et kuna rindijoonest, mida kaugemal oled, seda erinevam on sinu reaalsustaju selle toimuv suhtes?
Inimeste mälu on hästi lühike. Kui sa oled põgenenud Harkivist, aga leidnud oma koha näiteks Lääne-Ukrainas, siis see elurütm hakkab sul taastuma ja see muutub teissuguseks. Su tavaline elu tuleb tagasi, mis sest, et võibolla sul ei ole tööd ja sul ei ole sääste, sul ei ole raha, aga idas toimub on hoopis midagi muud. Et mida lääne poole sa lähed, seda tavalisemaks muutub elu ja seda ka tegelikult Kiievis, kus nüüd sest on avatud Prantsuse kvartalis praktiliselt kõik restoranid, kõik ärid, et elu pulbitseb, eks ju. Aga idas istud sa punkris, tunned, kuidas majad värisevad ja ootad, et millal järgmine rakett tuleb.
Kas nüüd lääne poole... mitte Lääne-Euroopas, või ütleme Lääne-Ukrainas, kui inimesed on selles sõjas selles mõttes väsinud, et nad tahavad, et see lihtsalt lõpeks, et nad on nõus mingisuguste järeleandmistega territoriaalsete või mis iganes sealt ida poolt võib tulla, et lihtsalt sellepärast, et ma ei mäleta, kui ametlik suudis oli, aga Saksamaal mingisugune protsent inimestest on seda meelt, et mingi territooriumi peaks Ukraina käest ära andma, sõlmi oma mingisuguse vaherahu ja kõik asjad rahunevad just maagiliselt maha, et kas ukrainaste seas on ka sellist mentaliteeti või pigem saadakse nagu kardinaalselt teistmoodi aru?
No esiteks sakslased võivad jalga puhata selle koha pealt. Ukraina on suveräänne riik, keegi ükski välisfaktor ja välisriik ei hakka dikteerima, et mida peaks Ukraina tegema ja kas nad peaksid loovutama osa oma riigist. See on nagu kõige absurdsem asi, et pangu sakslased ennast samasse olukorda ja siis vaatame, mis oleks kallupi tulemuseks. Ju. Et, aga ukrainlased siseselt on ühtsed. Ja sellist asja ei ole, et teeme vaherahu, anname osa oma riigist ära. Sellist asja ei eksisteeri. Et kuidas öelda, meelsus on sama ja ei anta riigist grammigi ära. Et jah, saadakse aru, et on osaliselt on kohad ja oblastid on okupeeritud, ei olda ka naiivsed selles, et need kohe valutakse tagasi ja sellepärast neid kutsutaksegi tegelikult ajutiselt okupeeritud aladeks. Eks ju. Et aga tagastamist ja taganemist ukrainlaste poolelt ei ole ja see mentaliteet ei ole muutunud ja ma arvan, et see ei muutu nii pea.
Kuidas on Ukraina siviilisikud siis rahul praeguse presidendi ma ei tea, tööaja tulemustega ja tegutsemisega, et kui valiti presidenti, siis olid süksed, mäleta, kes need üldse tal seal oli vaalid olid, aga kui tuli välja, et võib võita üks stand-up komedi taustaga inimene, siis paljud olid üllatunud, isegi positiivses mõttes, et noh, et vähemalt ei ole mingisugune nõukaaegne dinosaurus, kes sinna seal tutvuste kaudu pukki pannakse, et noh, et keegi värske inimene ja kui konflikt algas, siis oli paar sellist skeptilist häält kuulda, et noh, et ei tea, kas see, kas inimene tuleb üldse toime, kuna ta taust on nagu nii kardinaalselt erinev mingitest, ma ei kujuta ette, kindralitest ja karjääripoliitikutest, et sinu hinnangul, kuidas ta on toime tulnud selle?
Zelenski on Ukrainas põhimõtteliselt jumal. Ja ma arvan, et see ei muutu nii pea. Ma ei kujuta ette isegi, mis peaks juhtuma, et ta sellest staatusest maha tuleks. Et loomulikult on tekinud nüüd sisekonfliktid, eks ju, aga rahvas on ikkagi Zelenski poole peal sellepärast, et ta ei ole põgenenud. Ta just kui teeb mõistlikuid otsuseid, eks ju, ta juhib riiki nii mentaalselt kui ka füüsiliselt tegelikult. Ja konflikt on tekinud tegelikult selle vahel, et sul on Armed Forces ühel pool, eks ju, ehk siis sõjavägi ja sõjaväe pealikud, kes arvavad, et nad teavad täpselt, kuidas peaks seda juhtima ja eks kõigil ole poliitilised ambitsioonid, olgem ausad, see on Ukraina, eks ju. Et, aga ma arvan, et Zelenskit ei anna kangutada lahti nagu ei see mitte millegagi. Et rahvas on temaga väga rahul ja tegelikult on ka tavalised reaamehed, kes võitlevad igapäevaselt Ukraina eest, on väga rahul temaga.
No ühes küljest, kui me rääkisime siin, et mida Ukraina algselt vajas konkreetselt, kiirabid, meditsiiniline abi ja kõik süksed asjad said mainitud ja nüüd, kui ma vähemalt meediat jälgin, siis mul on selline tunne, et sõjaväe poole pealt vajatakse laskemoona, raske relvastust, kuna ilmselgelt ukrainlaste võitlustahe on nagu tipus. Nad lihtsalt vajavad nagu sellist abi, mis aitaks taktikaliselt, aga mis abi sina ise vajaksid kogu selle füüsiliselt kurnava, ma kujutan, et emotsionaalselt kurnava konflikti keskel ja inimesed, kes teevad sinuga seda humanitaartööd, et mida teie tunnete, et isiklikult vajaksite, et
suuremat töötasu, puhkust, aga need ei ole kumbki võimalikud. Et mul oli võimalus tegelikult poolteist päeva puhata nüüd, et ma otsustasin, et ma ei saa nagu Eestisse tagasi tulla niimoodi, et ma olen täiesti ribadeks. Et ma peitsin ennast ära mägedesse, kus ma teadsin, et ei ole levi ja et keegi ei saa mind kätte. Et ütlesin oma meeskonnale, et nüüd on absurd. Mul on vaja, enne kui ma nagu täiesti kokku kukun, et siis mul on natukene rahu vaja. Aga mida meil on tarvis, Slava Ukrainil on esiteks, ma olen, räägin väga praktilisest küljest, meil on vaja annetusi. Meil on vaja uusi inimesi, sest et Slava Ukraini on kasvanud niivõrd suureks ja meil on nii suured ambitsioonid, et nende realiseerimiseks tegelikult on vaja uusi inimesi ka meie meeskonda. Ja ma arvan, et kuna potentsiaali on, siis tegelikult need inimesed tulevad meie juurde. Ma ei ole siin mingi holistilise teraapia ja holistilise mõttemaailma nagu selline pooldaja ega ka vastane, aga et kuidagi on hakanud sõjas juhtuma asjad niimoodi, et kui sa, ja see võib tunduda, et ma olen nagu tõesti nagu võib-olla ravimite pealt maas, eks ju, aga et mingid uksed on hakanud avanema niimoodi, et sa ise ka ei saa aru, kuidas sul on võimalik, et need on avanenud. Ja need inimesed tegelikult tulevad sinu juurde, et kui sa kas või ütled oma ühe mõtte välja kuskil meedias või räägid sõjaväelastega või räägid meedikutega või räägid nende ministeriumi tasemel, siis läheb aega poolteist päeva või kaks ja need inimesed reaalselt ja need võimalused avanevad sulle ja need tulevad sinu juurde. Mis on täiesti hullumeelne, siis see võib tunduda ka selline, et nüüd on minuga kõik, eks ju, aga kuidagi see juhtub.
Kas on mingisugused sellised õppetundjaga tunnud, mis on personaalselt sind kuidagi kasvatanud või tunnud sulle kasuks kogu selle tegevusega, mida sa enne ei osanud ka mõelda, et niimoodi võib olla või et sa võid seda või seda õppida, et mingid ootamatud süksed isiklikult kasvud kõige selle keskel?
Ma mängisin, kui me olime Kiievis 2 nädalat tagasi, ühe inimesega, kelle nimi on Fedir Serdjuk. Ta on aastast 2014 teinud meedikute ja sõjaväelaste siis meditsiinikoolitusi ja me mängisime sellist mängu. Kiire küsimus, kiire vastus. Fedir küsis mu käest. Mille üle sa oled kõige õnnelikum siin elus? Ma ütlesin esiteks Sume, minu tütar, sõda, et see juhtus ja kolmandaks see, et läbi sõja ma olen leidnud selle inimese, kes ma tegelikult olen. See võib päris karm tunduda sellepärast, et kuidas saab olla sõda hea asi, eks ju, või hea juhtumine, aga ma olin nagu enne sõja algust kuskil sellises kohas, et ma töötsin pöfi jaoks, ma olin külaliste osakonna juht, mul oli suur vastutus, ma olin väga rahul. Mul oli suurepärane meeskond, aga see ei olnud mina. Ja järsku läbi selle sõja olen ma avanenud nii inimesena, nii Slava Ukraini eestvedajana, kui ka tegelikult emana. Et need iseloomu omadused, mida ma olen tegelikult just kui oma kasvatuse tõttu ka pidanud varjama, et ma ei tohi rääkida näiteks teatud teemadel või ma ei tohi ennast väljendada liiga agressiivselt või et oma mõtteid väljendada just täpselt sellises vormis ja käituda niimoodi nagu mina, kui Johanna tahaksin käituda, siis nüüd kõik see on nagu muutunud, et ma olen saanud selleks inimeseks, kes oli minu peas ja ma ei vabanda enam enda eest. Ma ei ole nii diplomaatiline, ma suudan seda olla, aga ma olen valinud selle tee, et ma ei hoia oma suud enam kinni. Ma väljendan oma mõtteid täpselt niimoodi, nagu ma soovin ja tuleb välja, et 33 aastasena nüüd ma olen mina. Võitis aega küll, aga asja sai.
Kas sa tunned siis järelikult seda, et sa oled praegu hetkel oma lõppfaasis või sul on veel mingi tulevane ultravorme? Millesse veel jõuda, sest 33-selt nagu lõppfaas jõuda mingis mõttes isiklikus arengus ei kõla väga realistlikult, et seal on ju veel minna ja...
Jah, see arengu tee on, ma arvan, väga pikk. Ma tean täpselt, millised on minu plussid ja miinused, mille kallal ma pean ka töötama, et siin ei ole mingit lõppfaasi veel nii pea näha.
Ja ma näen, et sa ootad seda.
Ja see on hästi põnev aeg tegelikult leida ennast inimesena ja samas olla kogu selle situatsiooni keskel, kus me praegu tegelikult oleme.
Mis vastutegevus sa näed enda MTÜ tegevusele konkreetselt? Kui seda on muidugi? Et kas on... mingisugust propagandastiilis mustamist kogetud, keegi konkreetselt teatud organisatsioonid ida poolt üritavad mainet määrida, et ka MTÜ teie tegevus käib sõjategevuse juurde kaudselt, toetamise juurde, et siis eeldan, et teile töötatakse ka kaudselt kuidagi vastu, mitte võibolla konkreetselt teile, aga üldiselt MTÜdele, kes üritavad toetada Ukrainat, et kas sa oled märganud sellist tegevust, et kuskil keegi üritab õõnestada midagi?
Seda on paaril korral olnud, aga ma ei ole sellele tähelepanu pööranud väga, kuigi selleks on võimalused olnud, et need siis süüdistused ja see vastutegevus siis nagu lõpetada, sest et tavaliselt sa lõikad ühelt draakonilt pea otsast ära, tale kasvab see kohe nagu uus otsa, eks ju. Et ma olen pigem võtnud sellise rahuliku ja teeme oma asja edasi stiili. No, alguses olid ka Eestis nagu julgeoleku küsimused, eks ju, et soovitati kodust ära kolida, laus käisid mingid venekeelt kõnelevad inimesed, eks ju, kes siis püüdsid mind äferdada, lootes, et ma siis lõpetan oma tegevuse või Slava lõpetab oma tegevuse, eks ju. Ja, aga praegu ma ei pööra sellele niivõrd tähelepanu, et okei, ma julgeoleku kaalutlustel nüüd, kui ma käin idas, siis mul on relvastatud konvoi. Mul on käsirelv. Ma olen treeninud nii Ukraina siseselt kui ka Eesti siseselt käsirelva kasutama. ma valmistun selleks, et kui minu meeskonnast keegi saab viga, kuidas ma saan tema eest hoolitseda. Et need, muidugi venelased jälgivad ja ma saan pidevalt siis nagu ka update selles osas, et kas venelased või diversandid teavad, et kus ma olen näiteks. Aga selle jaoks see on lihtsalt ennetustöö, et me saan informatsiooni ja vaatan uuesti meie turvaprotokollid üle ja käitun vastavalt sellele, aga sellist agressiivset nagu vastu väitlemist neile, mu energia peab kuluma kuskile mujale.
Kindlasti üks osa energiast läheb kommunikatsioonile ka MTÜ tegevuse tutvustamiseks. Ma kujutan ette, et meedia poolt tuleb ka tihti küsimusi, pöördumisi, küsitakse kommentaare, arvamusi, muljeid koha pealt, et kuidas ja kas on meedia suhtumine teie MTÜ tegevusse üldse muutunud või ja mis, mida nad siis nii-öelda teada tahavad, kui küsitakse?
No, eks meedia tähelepanu on ka hajunud, et Ukraina uudised ei ole alati enam esimesed. Tundub, et on ka need esimese maailma mured on tegelikult hakanud domineerima. Aga et miks me ka siin oleme, on see, et ma olen väsinud nendest lühiintervjuudest, kus tegelikult mul on tunne, et küsitakse selle pärast, et eetris on vaja aega täita või televisioonis on vaja aega täita. Aga ega kedagi ei huvita tegelikult, mis see sinu vastus on. On vaja küsida ära küsimused, kuidas ukrainlastel läheb, kuidas on võitlustahe ja mida ukrainlastel veel oleks tarvis. Aga võta BBC või mõni muu news outlet lahti, mine vaata Facebooki ja sa näed täpselt. Lisa mõni ukrainlane oma Facebooki sõbraks, sa näed täpselt, mis Ukrainas toimub, kuidas inimesed vastu peavad. Et ma ei pane meediale seda pahaks sellepärast, et kõik see on ju ka rahal põhineveks ju, et sa peadki olema atraktiivne oma lugejatele ja kui sinu lugeja on väsinud sellest või vaataja on väsinud sellest, mis toimub Ukrainas, siis sa pead andma neile pausi ja mõtlema sellele, et kuidas olla atraktiivsem oma lugejale ja oma target grupile, eks ju. Et ma saan sellest kõigest aru, aga ma olen võibolla Ukraina teemas niivõrd sees, eks ju, kuna minu maailmas ei eksisteeri enam midagi muud peale Ukraina ja Slava Ukraini, et võibolla ma olen lihtsalt nagu hästi karm selles osas, et kuidas, et meedia peaks sellele rohkem tähele panu pöörama, mitte ainult siis, kui Slovianski või Krimentšunki seal pommitatakse 1000 inimest oli kaubanduskeskuses. Kuulge sõbrad, pange endale Telegrami kanalid, liituge Telegrami kanalitega, pange Harkiv, Dnipro, Bahmut, Mikolaev, Zaporizhi endale sisse ja lugege seal. Esimene teade, Uvaga, Sireen läks tööle, nii, siis on järgmised teadet. Lendas esimene rakett, palun varjuge, lendas teine rakett, kuni 7.-8. ja see käib iga päev. Et inimesed, ma saan aru, et meedia tähelepanu saada peab saama väga palju inimesi surma. Ja nii ta on.
See ei ole nii kibestunud, kui see ei tundu üldse kibestunud, kui võiks nagu oodata kogu sellise, mis ma ütlengi, meediatsükliga siis sellepärast, et mind natukene nagu juba ärritab kõik see meediasuhtumine samal ajal mõeldes, mis Ukrainas toimub, et Kas meedia saaks midagi enamat teha, kui ta teeb praegu, et ma saan aru muidugi, et rindejoonele saata mingisuguseid võttegruppe või dokumenteerima visuaalselt igasuguseid koledusi ja seda olmevärki ja võibolla isegi nagu segav, ei taha, et keegi, et sa pead kanseldama neid, tutardavad see kaamerate kees, aga samas, kas nad saaksid midagi enamat teha, kui lihtsalt küsida nagu kuus paar korda kommentaari, et kuidas sellisel tasemel umbes, kuidas koolis läks siis?
Tegelikult on Eestist ju mõned ajakirjanikud, kes käivad seal kogu aeg kohal, eks ju, ja nad tunnevad kõiki täpselt neid samu tundeid, kui nad riigist lahkuvad, et on vaja enamat teha, eks ju. Postimehest käib ju Jaanus seal oma meeskonnaga ja täpselt samamoodi on Anton Aleksejev seal aegajalt koha peal, eks ju. Et jumal tänatud, et sellised inimesed on olemas, kes julgevad oma eluga riskida ja see on ka tegelikult selline adrenaliin, et ja see on see, mis meid traivib, kui sa oled seal koha peal, eks ju. Aga meid, kui sa teed oma tööd korralikult ja sa oled seal koha peal ja kuulad, mida sulle öeldakse ja jälgid neid juhiseid, mida sulle antakse, siis sa ei ole seal jalus. Mina omale lihtsalt kaasa ei saa inimesi võtta sellepärast, et minu plaanid muutuvad täpselt nii pea kuniks siis mul tuleb esimene kõne sisse, et mul on vaja selle üksuse juurde minna, viia neile uut kaupa või siis on nelja silma ajal vestlused, mitte telefonis, eks ju. Et mulle oleks neid raske autosse istutada sellepärast, et kui sureb koos minuga keegi, siis ütleme niimoodi, et slaval läheb putka kohe kiiresti kinni, eks ju. Et ma ei saa seda riskiga võtta, et see välistab, selline juhtum välistaks absoluutselt meie järgneva töö, eks ju. Et, aga seal on koha peal ajakirjanike ja aegajalt me nagu sõidame neist pressiautodest mööda ja neil on hästi suurelt kirjutatud peale press. Mis sa mõtled, et aha, et mis sa siis arvad, et sul on press peale kirjutatud, et siis venelased sinu autot ei tulista, kui sa oled rindel lähedal või et see on nagu sama aja, et kirjuta endale kuradi markeriga otsa, et mul on seljas nagu mingi dieti, eks ju. Et venelastel ei ole midagi püha, aga see on kohati on natukene naljakas neid tuterdamas näha seal, et kes see tuli sinna Kiievisse, pani endale kuuli vestiselga, sa mõtled, kuule sõber nagu. Natuke nagu sõida siin 6 tundi edasi, siis näed oma esimest kordi tanki on ju. Et see on ka selline, et kes julgeb, kes ei julge minna, eks ju.
Kas seal ei ole natuke seotud seda sõjaturismi mingit aspekti, et inimesed käivadki nii öelda, et mitte rindel, aga nad käivad Ukrainas, et panevad selle kuulivesti selga, nad sõidavad seal ringi, küsivad inimestelt natukene, et kuidas siis läheb ja lähevad tagasi oma normaalsesse nii-öelda olme ellu, et ja siis saavad öelda, et ma käisin Ukrainas, ma nägin ka sõda, et kui palju sellist elementi liigub.
Sellised lolle on hakanud välja tulema küll, jah. Et kas või Lviivis, eks ju, et näed, et on tulnud mingid inimesed, kes ilmselgelt ei ole ukrainlased. Ja siis teevad pilte ja et noh, nemad on Ukrainas käinud, et sellist nagu idiootset turismi on tekinud küll, aga enamjaolt neid ei lasta üle teatud piiri. Et kas see on oblasti piir või noh, sa ei saa lihtsalt edasi, eks ju, et mida ida poole seda rohkem blogposte sul on ja seda karmim kontrolli, et sul peavad olema ikkagi load selle jaoks või sulle tuleb sõjavägi järgi selleks, et nende baasidesse pääseda või üldse rinde lähedale. Aga selliseid inimesi paratamatult on ja ma arvan, et mitte ainult sõjaolukorras, et selleks, et ennast tunda paremini, see on lihtsalt üks nagu outlet sellele, et mina olen käinud Ukrainat aitamas, tõin 2 kassitäit šokolaadi ja riideid, mille eest me peaksime tegelikult teile utiliseerimise arve nagu esitama, et sellised inimesi paratamatult on, jah.
Nüüd tunnud mõningaid teateid, ma ei oska öelda, kas nüüd rindelt, aga vähemalt meediast, et on üle jooksnud Venema poolelt sõdureid ka Valgevene poolelt, kes võibolla ei olegi sõdurid, aga nad on tulnud, ühinenud siis Ukraina sõjaväega, et konkreetselt kas siis Lukashenko või Putini režiimi vastu mitte lihtsalt meelt avaldada, aga aktiivselt vastu seista sellele, et meediast me loeme nagu hästi palju erinevat infot ja ma saan aru, et propaganda on nagu käib mõlemat pidi sõjaolukorras. Ja siis ma tihti peale mõtlen, et kui reaalselt need teated on, et kui sina loed, ma ei tea, Delfit lihtsalt, kes et päeva lööd need uudised lahti ja näed, et Ukraina kohta mingit uudis, kas sul on mingisugune detektor, mingi radar peas, et no see on mingi 40% küll üle paisutatud või et ai, see on küll nagu päris reaalne, et jah, ma tean, et see ongi niimoodi, et...
Ma väga palju uudiseid ei loe, või praktiselt ma arvan, et kui varem märkasin üles ja vaatsin Delfit postimeest veel mõnda välismaist nagu outleti, siis nüüd ma seda enam ei tee, sellepärast, et kõik info, mis mul on vaja, see tegelikult tuleb mulle läbi teisi kanaleid. Enamjaolt tegelikult kontrollib ju meediat ja seda, mida me kirjutame Ukraina ise, et kaotused on vähemad kirjas kui reaalsuses, et aga mingites asjades võibolla on selline, et kui sa oleksid reaalselt koha peal ja reaalselt sealt raporteeriksid, siis sa kirjutaksid hoopis teist asja. Et inimesed, ma arvan, et ei süvene liiga palju sellesse, et mida nad kirjutavad ja kas see vastab tõele või mitte, sellepärast võibolla neil on ka sees mingi selline, et kui ma selle nüüd kirja panen, et siis see kuidagi nagu tekitab suse endas nagu paremat enesetunnet, eks ju, et sa oled kuidagi jälle nagu panustanud sellesse. Tegelikult see on bullshit. Aga inimestel ei ole ka ja kahjuks see nagu kehtib ka ajakirjanike seas, et ei minda liiga süvitsi sellesse, et mis on see reaalsus ja ei ole just seda nagu investigative journalismi tegelikult, mis annaks selle reaalse vaate, mis seal tegelikult toimub, eks ju. Et ei saa ka pahaks panna sellepärast, et inimesed ei julge ka üle piiri minna, on ju.
Hetkel küll tundub, et alguses peale on Ukraina haaranud initsiatiivi meediakajastuse ja kuvandi enda kätte haaramisel, et vähemalt presidendi kantseleist tuleb väga head, ma ei teagi, kuidas ma ütlen, PR-i, kõik, kuidas kõik kõned, esinemised, ülesastumised, et täielikult tundub olevat initsiatiiv vähemalt Ukraina poole käes. Mis on nagu tegelikult loogiline, kui mõelda, kui salatsev paranoiline on nagu vastane, et kes väga, väga häguselt ja segaselt kujutab toimuvat. Et kas on mingid asju, mida sa ise mõtled, et selle kommunikatsiooni alal Ukrainal oleks veel midagi veel paremini teha või on Ukraina enda poolt kõik teinud ja asja on pigem meediakajastuse poole peal kinni?
Ma arvan, et see on pigem meediakajastuse poolel kinni, et tegelikult Zelenski ei teinud neid hoian telefon käes ja räägin otse rahvaga asju. Ta ei alustanud sellega ju siis, kui sõda algas. Et ta tegi seda terve oma presidendi kampaania vältel, et ma olen rahva inimene, eks ju, ja mul ei ole lips ja pintsaks seljas, vaid et ma võtangi telefoni kätte, pööran kaamera ringi, eks ju, ja siis annan teile otse reportaaži ja räägin teiega ausalt. Et ma arvan, et see on nagu hästi suur trump ja see, et nad seda niimoodi sotsiaalmeediat ja kogu seda PR-i seal ümber nagu, kuidas nad on suutnud selle enda kasuks pöörata, ma arvan, et see on nagu väga suur meistritöö tegelikult. Et kas sa nõustud nende väidetega, mis Zelenski ütleb või mitte, see on juba iga inimese nagu otsustuskoht, aga ma arvan, et nad on saanud selle suurepäraselt, et kui sa juhid seda narratiivi, eks ju, siis sa saad ka mõjutada inimesi. Et ukrainased on selles osas nagu ikka väga kõva töö ära teinud.
Ja ma olen ise suhteliselt aktiivne TikToki kasutaja ja seda konflikti on nimetatud siis esimeseks nii-öelda sotsiaalmeedia sõjaks või TikToki sõjaks, et absoluutselt igaks võib filmida panna üles, mis muidugi tekitab küsimuse, et sellest läbi sõõlumiseks inimene peab ise olema piisavalt kriitiline, et ei saa kõik uskuda, mida ta sotsiaalmeedias muidugi näeb, aga see kajastus sellele sõjale on nagu täiesti nagu uudne nähtus minu teada inimajaloos üldse. Aga...
Ja kas sa oled näinud, et varasemates sõdades on näiteks pannud, et ütleme niimoodi, et pataljon 227, meie teeme seda, meie päev on olnud selline, meie lasime nii palju rakette välja, eks ju. Et see kõik on ju sotsiaalmeedias olemas. Nad muidugi see on kontrollitud selles osas, et kõik oleks turvaline ja kõik katteplaanid oleksid õiged, et sa ei näitaks oma asukohta. Aga see, kuidas sõjaväelased tegelikult ka suhtlevad avalikkusega, sellist asja mina varem pole vähemalt näinud.
Ja kas see tuleb Ladviku tipust selline doktriin siis, et kasutage sotsiaalmeediat või see on nagu võib täitsalt oma initsiatiivil?
Oma initsiatiiv ja hästi head on selles ka tegelikult võõr leegionis võitlevad inimesed. Et näiteks ühed parimad selles on tegelikult Valgevene sõdurid, kes siis on väga kõrges hinnas ka ukrainlaste silmis, et nad alustasid kohe sõja alguses ja nad olid juba varem olnud põgenenud oma riigist ja ennast sisse seadnud, aga neid võetakse võrdväärsetena ja ka nemad siis tegelikult nad kõik ju tõstatavad teadlikkust. Läbi selle sotsiaalmeedia, läbi igapäevaste oma kannatuste kui ka rõõmude. Et täpselt samamoodi pannakse sotsiaalmeediasse nüüd ju kirja, et näiteks hukkus see inimene ja läbi selle on ju tegelikult sõjaväelased loonud endaga kontot, kuhu sa saad kanda konkreetselt näiteks sellele pataljonile või üksusele raha, et nad saaksid osta seda. Need vajalike asju, mida võib-olla riigi struktuur neile kahjuks ei suuda tagada.
Mitmelt poolt on tulnud sellised prognoose näiteks, et suve lõpuks aktiivne sõjategevus või pealetung näiteks Venemaa poolt lõpeb või aeglustub kõvasti. ja et Ukraina hakkab minema vaikselt vasturünnakule, kaotatud alasid tagasi võtma. See on jällegi selline asi, et kui ma mõtlen, mis allikas oli, kas oli The Guardian või kus see oli, tule meelde, aga see on selline, selline jällegi, nagu ma ei tea siis, propaganda või analüüs, mis on mulle meelde jäänud, kui realistlik selline variant on, et suve lõpuks selline aktiivsem madistamine Venemaa poolt tõmmatakse nagu pausile ja rindejooned nagu väga kindlalt jäävad mõneks ajaks paika.
No seda me arvasime ka sõja alguses, et see kestab 1-2 kuud ja siis on kõik, eks? Ma arvan, et augusti lõpuks ei jahtu midagi maha. Et pigem vaatame sinna talve poole ja valmistume tegelikult talveks. Ja kui ma esimest korda käisin Mikulajevi all, siis ma küsisin ka poiste käest, et nii, et noh, millal sõda läbi saab? No alla pooleteist kahe aasta siin ei juhtu midagi, eks ju. Millal see aktiivne faas läbi saab, seda ei tea keegi. Oleks mul see informatsioon, ma valmistuksin ja teeksin oma plaane võibolla teistmoodi, eks ju. Aga seda, see on ka jälle see, et öeldakse, et jah, et siis rahuneb maha. Nii, ja jälle annetused langevad, inimeste tähelepanu hajub sellepärast, nii, augusti lõpus selge, mul on 3 nädalat puukust, kuule, aga siis kui ma puukust ära tulen, siis on ju põhimõtteliselt kõik juba rahulik on ju. Et inimest, see mõjutab ka tegelikult inimesi, et kuidas sa seda nagu väljendad, eks ju, aga nii pea ei hakka seal midagi maha jahtuma.
Kelle käes see kang on siis, kes on see suur maha jahutaja lõpuks või kellelt oodatakse mingisugust initsiatiivi selle konflikti lahendamiseks, sest praegu jääb selline mulje, et Venema poolt ei tule mingeid, pole mõtet isegi nendega nagu rääkida. Ameerika ja Lääs nii-öelda toetavad tiivalt, ukrainlased võitlevad viimse verepiisani. Ja siis tekib tunne, et kus on, mis on vist võibolla inimlik soov, et mingisugune kuldne võti kuskil on, mis terve selle puntra nagu lahti lukustab ja maha rahustab, et kelle käes jäme ots siis on nüüd selle asja lahendamisel või kas on üldse sükst asja olemas?
Tead, ma arvan, et ma olen väga aus, mul ei ole su küsimusele vastust. Ma ei tea, mis peaks juhtuma selleks, et asi maha rahuneks. Ja noh, see, et Venemas ei ole, sealt seda ei ole loota, Ukraina ei tagane, uhkus ei luba ja kui sinu riiki tungitakse ja seda pidevalt pommitatakse, siis ma ei oota seda ka ukrainlastelt. Macron see kindlasti ei ole, kes seda hakkab kõike lahendama, et ma ei kujuta ette, mis peaks juhtuma, et asi rahuneks, ausalt. Aga hea, et sa andsid mulle vähemalt mõtted ära, et mida nüüd rahulikult kodus mõelda.
Võibolla see on natukene naivne mõte ka, et on mingisugune üks persoon või mingi üks võlukepiga inimene, kes siis nüüd annab kõigile mingisuguse rahuldava tulemuse. Et tundub, et üks asi on aktiivse sõjategevuse, ma ei tea, tagasi tõmbumine ja teine asi on... Kõigile mingi meelepärase lahenduse leidmine, mis tundub utoopiline tegelikult. Jo, et siin ei ole võimalik, et Venemaa jääb millegagi nagu rahule ja et Ukraina jääks nüüd rahule isegi kui sõjategevus lõpeks. Kas
soovid on liiga erinevad selleks, et leida kuldsed keskteed?
Ja on ka räägitud sellest, et noh, et kui siseringis, ma ei tea, Putin eemaldatakse droonilt, siis võibolla asjad muutuvad, aga samas kui mingeid küsitlusi vaadata, siis Vene inimene pigem ka nagu toetab seda Putini tegevust või on nii ajupestud, et nad lihtsalt automaatselt toetavad, et selle isegi Putini eemaldamine, ükskõik kas haigus võtaks seda maha või siseringist mingi mis iganes siukene eemaldamine, isegi see vist ei muudaks.
Seal ei ole vahet tegelikult, kes seal pukis on sellepärast, et kohe tuleb tema asemele järgmine. Ma toon näite, et mul on üks parimaid sõbrannasid, Žanna, Vene passiga, elanud Kiievis 15 aastat. Nüüd ta põgenes siis veebruari lõpus Ukrainast ja helistas piiri peal oma emale ütles, et maama ainult Striljali. Tal oli 1,5-aastane Mia autos. Minu ristitütar. Tema ema on Peterburis südamekirurg. Ja tema ema ütles, et Žanna, sa valetad. See on kõik teie välja mõeldud. Tegelikult ukrainlased tulistasid sind. see on see reaalsus. Ja tegelikult eile sain siis oma lapsehoidjaga ka nagu maha istutud ja küsisin, et kuidas siin Eestis on olnud ja kas on rahulik ja kuidas teil, kas kõik on korras. Ta sest, et jah, muidu on kõik korras, aga et käisime Kadrioru parkis mängimas ja et Sume tahtis seal tüdrukutega jutule saada ja tüdrukud siis küsisid viieaastased, et kes te olete, et te räägite vene keeles. Angela ütles, et jah, et mina olen Ukrainast ja Sume on Eesti-ukrainlane. Ja selle peale ütlesid viieaastased, et kõik fasissid tuleb ära tappa ja meie oleme Venemaa poolt. Mille peale Angela võttis Sume käe kõrvale ja lahkusid parkist, sellepärast, et noh, jumal tänatud, et kõik lapsevanemad istuvad parkides oma telefonides, on ju, et ma ei kujuta ette, et kui mina oleks neid vanemaid näinud, et ma oleks ilmselt lahtise käega tahtnud teile vastu vaatimist anda, aga ma saan ka aru, et see ei ole kõikide venelaste nagu suhtumine, sest et meie paraadnas elab Viktoria, meil on põhimõtteliselt nagu mustlaste paraadna, kõik uksed on avatud, meie trepikojas elab ka venelasi ja äärmiselt haritud, äärmiselt intelligentsed inimesed ja see ei ole nagu selline polariseerunud, aga noh, et siin ka Eesti sees on see nagu küsimus üleval, eks ju, et millised meediakanaleid sa tarbid ja see on kuidagi nagu kõik hästi, hästi raske, et kuidas need ka perekondlikud suhted, eks ju, siin, et see Putini mahavõtmine ei aita mitte kedagi, täpselt samamoodi järgmine meil uusa tuleb asemele.
Need haavad, mis selle sõjaga on ju loodud, need jäävad mitmeks põlukonnaks ilmselt ju, et sajand kaks võib-olla, me ei tea, kuidas see konflikt laheneb, aga siin on ju, kui nagu viieaastased niimoodi aju pestaks, et see tulemus on nagu niimoodi, et isegi kui see konflikt on läbi, et...
Viha säilib.
Jah. Ma ei kujutagi ette, et see tundub, et siin ei olegi nagu lahendust ja siis ma hakkan nagu mõtlema, et kas tegelikult eelmised sõjad on kuidagi ära lahendatud, isegi kui sõda on läbi, et kas midagi siis lahendati ära või...
Sul jääb ju seda ikka tegelikult, see võib-olla kõik see sõda on läbi, aga see, mis toimub inimeste teadvustes, jääb ju tegelikult vee alla kõik nagu pulbitsema.
Jah, tekib küsimus, et kui paljud, ja ma eeldan, et nagu enamus, aga kui paljud inimesed aktiivselt sõjapõgenike hulgas näiteks ise... küsivad psühholoogilist abi nõustamist või kuidas see, ma tean, et Eestis väga tihti ei julgeta küsida näiteks, mis ei ole mingi sõjaga seotud pinge, aga lihtsalt inimesed ei julge küsida abi psühholoogilist, kuna on veel nõukaaegne selline mentaliteet, et noh, kui sa käid psühholoogi juures või küsid midagi, et järelikult sa oled hull,
yeah.
Et sõike silt on, aga kas sõjapõgenike seas on aktiivselt ka seda, et noh, okei, okay, meditsiiniline abi, kõik need, aga ka vaimne abi, et inimesed küsivad seda aktiivselt, et kuule, et mul on nagu...
Ma arvan, et nad ei küsi sellepärast, et ukrainlased on üldiselt oma loomult sellised hästi uhked ja need ei küsi abi. Aga teiseks peab ka aru saama, et kõik see võtab aega. Sa ei hakka rääkima sellest, mida sa oled näinud või mida sa oled kogenud, sellepärast, et A, sa arvad, et see on teistele koormav ja teiseks sa mõistad, et ega inimesed ei saa aru sellest, mida sa tegelikult tunned, eks ju. Et siis sa oledki pidevalt selles rööpas, et kus sa saad oma emotsioonidega ise hakkama. Mina olen oma perekonna, Ukraina perekonna liikmetele pakkunud välja, et minge psühholoogi juurde, et kui see ootejärjekord on liiga pikad, siis ma maksan selle eest. Ja tegelikult nad ei ole seda kasutanud, aga näiteks minu meeskonnas on üks psühholoog, Marleen. Ja isegi see aitas, et kui ta tuli minu juurde külla, võttis, tahtis saata mulle Ukrainasse veel mingid uusi asju, Angela pani need kokku, siis kas või see aitab, et kui sa küsid, et kuidas sul läheb, aga siiralt, mitte niimoodi, et noh, kuidas teil läheb ja toitu on või nii. Ja sa siiralt küsid ja see näiteks, Angela näiteks puhkes konkreetselt nutma selle peale ja Marleen ütles, et helista, millal iganes, Johanna oli see lapse eest või kes iganes oli see lapse eest, sa tuled minu juurde, joome veini ja sa saad nagu selle välja elada. Aga inimesed peavad aru saama, et see on täpselt nagu leinaga, sellel on erinevad faasid. Ma mäletan, et kui nad tulid, siis oli kurbuse periood, siis tuli viha periood. ja nüüd on selline vaikne leppimine nendel, ainult nendel inimestel, kes on otsustanud, et nemad jäävad. Vähemalt sõjalõpuni, sest et kodumaal neil ei ole mitte mingit perspektiivi tööle, stabiilsele elukeskkonnale ega muule. Mina olen jõudnud ja ma sain sellest aru alles, kui ma võitsin endale poolteist päeva puhkuseks selle nädal alguses. Mina sain aru, et mina olen nüüd vihafaasis. Ja mis edasi tuleb, ma kardan, et mul leppimist nii pea ei tule. Aga et ma tean, ma vähemalt teadustan endale, et ma olen selles vihafaasis.
Paljud eestlased muretsevad selle pärast, et on ka täiesti tõsiselt võetav nagu võimalus selle kohta, et lahingutegevus mingil hetkel kandub üle ka Baltimaadesse ja Kaja Kallas enne Madriidi tipkohtumist tegi siis siukse avalduse, et üsna tõenäoliselt Balti riigid või vähemalt Eesti võetakse nagu väga kiirelt ära ja selle tõttu tuli selline meediatorm natukene, et kas tohib öelda nii pessimistliku prognoosi nagu välja, et siin on erinevaid seisukohti muidugi olnud inimestel, kes poolt ja vastu sellele, aga kas sinu seisukohalt on see realistlik, et see mingil hetkel kandub üle ka Balti riikidesse, et see konflikt levib Ukrainast teistesse riikidesse?
Keegi ei arvanud, et sõda Ukraina ja Venemaa vahel on realistlik. Vaadake, mis toimub. Ma ei ole enam sinisilmne selles, et mida Venemaa suudab teha või millised on tema kavatsused. Aga mina pean hakkama tegelikult mõtlema selle peale, et ehk oleks praegu õige aeg tegelikult oma perekond siit ära viia. Perekonna all ma mõtlen siis oma last ja tegelikult oma Ukraina perekonda. Sellepärast, et olgem ausad, kui siia tullakse ja ma arvan, et Kaja Kallas ei öelnud mitte midagi valesti. See, kui sa räägid nii nagu asjad on, siis miks selle peale tekitada mingit pahameelt või võtta seda kuidagi niimoodi, et ei, et olla naiivne. Sõbrad, lõpetage ära. Vaadake nüüd reaalsusele otsa.
Mis piirkond on piisavalt kauge, et sa tunneksid, et sinu lapse elu on, tema turvalisus on tagatud, arvestades Venemaa ette arvamatust? Mis oleks see koht, kus sa tunneksid, et ta on nüüd piisavalt kaugel lahingutegevusest, potentsiaalsest?
Ma ei ole seda kohta veel välja mõelnud, aga et ma olen ühtede inimestega rääkinud, kes elavad Luksemburis. Ja ma olen rääkinud nendega, et kui midagi peaks juhtuma, siis ma toon Sume sinna, toon Angela sinna, kui ülejäänud perekond ei soovi lahkuda või soovivad näiteks Poola kasuks otsustada, aga hetkel on mul plaan, et ma viin Sume Luksemburi ja ise tulen tagasi Eestisse, kui Venema peaks Eestit ründama. Ma ei tea, mis osas ma suudan siin, ütleme niimoodi, et kasulik olla kas vabas vormis nagu hetkel Slava Ukrainis või siis astudes Kaitseliitu ja olla seal siis üks nii-öelda vajalik mutrike selles suures süsteemis. Aga noh, olgem realistikud, Venema tuleb siia, Pärnu maantee on kohe kinni. Merepoolt rünnatakse, kuhu sa lähed selle Tallinki laevaga, eks ju. Rikkamad võivad oma paatide peale istuda, aga kuhu te lähete?
Mida sa kõige selle vältel tegeledes Slava Ukrainiga toimetades oled õppinud inimloomuse kohta? Ma ütlen, et meil hakkab saata kohe ilusti lõppema, aga sinul on selline kogemuste pagas siin väga kiiresti omandatud, millele võib-olla suurele enamusel inimestel ei ole ligipääsu lihtsalt. Ja sa oled näinud kindlasti nagu negatiivsed kui ka positiivsed pooli inimeste juures kriisiolukorras, stressis, mingid asjad, mida sa enne selle MTÜ tegemist ei kujutanud inimeste puhul ette ja nüüd sa oled näinud.
Ühest küljest Ukrainas ma olen näinud esimest korda elus suurt isamaa armastust, vastupidavust, leidlikust, huumori soont, mis ei tohiks hetkel antud olukorras eksisteerida, vendlust, Eesti poole pealt pinnapealsust, õnnestatust. Samas need inimesed, kes jätkavad tööd ja ei ole nagu väsinud nende poolt, on see nagu mingi uus ärkamine inimestena ka. Eks igas riigis ja igas inimes loomuses tegelikult jaotuvad inimesed nagu kahte lehte, eks ju? Oma kasupüüdlikus on kindlasti üks asi, mida ei saa ka Ukraina siseselt tegelikult välistada. Mis üks mäng ja üks vastus, mida me Fediriga veel mängisime, et kui ma küsisin tema käest, mis on sulle kõige olulisemad ja küsisin ka tegelikult oma Ukraina partneritelt, kes on kõik meesterahvad, siis hästi huvitav oli see, et nende vastused said kõik samad. Mis on kõige olulisem, on seks, võim ja raha. Ja nad püüdsid mulle seletada, et isegi ka ema Teresa oli tegelikult nagu just kui võimuahne, eks ju. Ja püüdis kogu aeg olla pildis, et selleks, et oma siis nagu missiooni täide viia. Ja mul on tunne, et tegelikult siin nagu sõprused ja kõik muu ja inimloomused on tulnud hästi selgelt sõjas välja. Ja tegelikult need inimsuhted ja see, kuidas sa praegu käitud, määravad ka selle, millised on sinu suhted peale sõda. On inimesed, kelle telefoni kõnesid ma enam vastu ei võta mitte kunagi. On inimesed, kellele ma ei soovi oma ühtegi sekundit oma ajast pühendada. Ja teisest küljest ma olen leidnud hästi palju armastust, hästi palju hoolivust. Ja kõige naljakam on see, et suurim osa sellest tuleb Ukraina seest ja Ukraina kõige hullematest sõjakolletest. Ma ei tea, kas ma vastasin su küsimusele nüüd, aga...
Vastasid ja veelgi rohkem. Et sellise... Ma ei oskakski nagu, ma oskakski mõelda täiuslikumat sellist lõpsõna sellile tõsisele, üsnagi tõsisele interviule. Et meie aeg hakkab otsa saama, vähemalt selle saate formaadis. Aitäh, et sa leidsid aega, et siia tulla rääkima. Ma loodan, et inimesed said ka natukene sellist vaatenurka, mida ehk ei ole pikemat aega meedias absoluutselt kuulda olnud ja ma loodan, et sul oli ka nagu tore meiega rääkida.
Jaa, eks see ole ka tegelikult sellised pikemad formaadid ja nagu enda avamine on ka ju tegelikult teraapia. Et sa saad öelda välja neid emotsioone ja väljendada seda, mida sa tõesti nagu tegelikuses arvad. Et sotsiaalmeedias sa saab seda nagu edasi anda, aga tegelikult kui sa istud inimesega vähe laua taga ja arutad nendel teemadel, et sa saad ka vastukaja sellele, mitte su käest lihtsalt ei küsita tuimalt, et ma arvan, et see on nagu, see oli praegu tasuta teraapia.
No ma loodan, et sul on natukenegi kergem, et see on, ma ei tea, mul piinik ööda, aga see on nagu vähim, mida mina teha saan. Et... Aitäh, et sa tulid meiega rääkima. Te kuulasite edasi.org podcasti episoodi tagasi ning mina olen Mikk ja minuga oli Johanna-Maria Lehtme ja kohtume teiega siis, kui mitte juba järgmisel nädalal, siis selle kuu lõpus. Aitäh kuulamast! Aitäh sulle!
Aitäh teile!